Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile cannabis ka no so be me baka mo sam ko landa bantong na beto na ndinga ki Kongo. Bet met to ba mat ton do bigi penan kuf na yo. Beta to bilan tete ko pona mayai. Ya bantoli si na ndambon zo kin zon. Na bizunga beta ko na tete na kizunga Kongo sam ko tubla bomvonzi. Ya bim pumbula bamu pondo mesala na bwala ibanda taku na babaleni ek sole wa pibanke to tonu baka maka na ngolo. Na kifu yanti ya kemfuma tikitori ya ijui ya metelimisa kisalo kutimuna zelo beka tulave makutu samu kusabaki kumalukana mbuta yai ya kile kanabiseka nyoswa beke lebet metuba belanda mbuta. Matundo dia kanabiseka nyoswa beke na kulanda bantongo na betu ya na ndinga kikongo konsomusiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzonzolo mutindo bizapisaka yao nankufa bantango yae kupona mabantwa disi ya nzwa kinzonzi kena kulandakana awanabwala kimfumo kinchasa na pale du peuple na nyoso akile bambuta nana ya kena kunonina biti ntambwa dikanati na biti yae nyoso ya kile kaka mutu musa ya kena kunonina yao kasimaswana ya kile sabu na kiti ya kilandi ya kinatindinga ya nzo yae ya kinzonzi wapi kena kundwanina mbuta Dominique Munongo ya kimvuka politique ensemble pour la République pe mbuta Costa Mutamba ya dipo ya kieleka na bantango na beta kekwiza beta zabisa inki mutuna ya unde luta kampenki ya kieleka ya kena kumonana kuna. Kasina kifuwa zuru kuna ya kile uliantiku kwa dinaka batu wa kena kususa kundwanina biti ya bambakuna ndambwa sena ya kuzabisa na bantumu wankangwa kizunga na bao kikuma ya bake na kususa tibapo na bau na mukanda sini mebasisa bakele bambuta makumi tatu na iya mvimba ya kieleka kena kundonina biti yae. Kana tikuna na kivu wa zulu dinaka yae mezibuka mutindu ya beto mekatona kuzabisa yao kasinandambu ya kizunga ya Ituri ya kele ntuka na yao kuna bakele makumi tano na zole sabna kundonina biti ina ya bambaku na ndambu ya sena wapi na kati na bau ya kele bankento kupona mayai tasimama na kitona mposo betikena yao na kulanda dinaka sini meka tuka na kubasisa kizunga ya Ituri befona simati fwete kubasisa bambaku iya. Beto kwenye ntangwa na kizunga kwangu kuna Irene Bomaluzolo nge kele ntumo na beto ntango nyoso ntango kele mingi yae ya bimpumbula bamu bondo bizapisaka yao ya kangaka babaleni ek zole na bwala ibandataku na nzadia kwango babuatu ya kele timashini ya katukwa kana tembo ya kena tigitora kaso ngolo ndasa mna kukwenda na bwala pon kwango bimpumbulu ya baka kana ngolo banketo tanu pelu wadisaka ngolo bizeti tanu ankaka Irene Bomaluzolo zabisa beto nanda mutindo bomvonzina ya bimpumbula bamu bundo mesala.
Mutindo meta bumbangi zonzi ya kizunga Ashil Kijimbu, mambu ya isalamaka na mpimpa ya kintete tina kizole, na bwala ibanda tako ya meba kama ntama mingi veti komini rigali ya pon kwango na telitoli ya popo kabaka. Muntu ya pona makana kasongolunda meza bisa nde, bamo bondo ina ya vonda katimi nduki baki ya bokila ba AK-47, bano anisaka babalenyer zole ina na nzadi ya kwango, beba ubaka kana kingolongolo bankento tanu ya ba nataka na kifulu wapi ba inzo na ba umeba kama. Zonzi ya imete ndula mpinde, bimpumbulu ya imebotela bima na ba unyonso ya vonda ba telefoni timbongo na ba u. Ba ubaka kana kingolongolo bankento ina tanu katuka ntangu ya makumi zole ya mpimpa, kaka ya njimbangi na beto meza bisa mpinde, bantu tanu kulualaka ngolo na katu na ba u, tatu kena kubaka lusansu na pon kwango, pe zole ya nkaka mekonda na Kinshasa, samu na kubaka lusansu ya melo mbama. Yandike lomba na banfumu ya luyalu na kusala nyonso, samu na kutombosa lukengelo na kitini ya ya kizunga ya kwango, tata burgumestre ya komini rigali ya pon kwango ya mepesa mpinsangu kaka mutindu yai meza bisa ndena bamasu watoba balenyer nyonsu ya keluta na ndambu yai bimpumbulu yai ya mbondo kena kuyangisa yao kaka.
Kasi na kivu wa zuru kuna ya kide makesa ntina beto Kongo Kinshasa ya mekuma nanzila Bremana Binova mingina kati ya tekitwara Masisi ya kena kivu wa zuru mpe tekitwara Kalei ya kina kivu ya nsintangu ya mepesama na lieutenant colonel Guillaume Njike kinatindinga ya kizunga makumi tatu na iya makesa mtoto na betu wa Kongo Kinshasa ya kileka beno landa kiti na ndinga nandi yai ya bankundi na beto ya kena kusalaka nandu wa kisola mfuma kizunga pona kasamu na beno.
D'abord c'était de rassurer.
Ya ntete yake samu na kusemisa ba FRDC na ba ina kibwedaka bao maboko samu ba kuendidila na kusala ngolo mpe nkangu sepela na makesa na bao. Baza bati makesa kele ya unde patrui ya kena kusalema na noru mpe la sidikivu kubanda na burema na tina minova. Ya zole ya kele ti kubanda awa kutinda ntangu na komanda keta laka mambu ya operasyon na noru mpe sidikivu lieutenant general Falsi Kabwe, yine melo barankangu zona makesa nanji. Makesa FRDC mebonga masamu na kufukusa mbeni, yine mibakama na miongo. Samu na kufukusa ndembama mpeki vuvu na nkangu.
Unariva metre l'ennemi hors du territoire national.
Diaka fwana kuzabisa ti, yani mosi mfuma kizunga mbuta pite kichiri mwami, kile nantu ya kimvuka mosi ya makesa ya ntoto na beto kuna na burimana. Atako mutundi yae kunuwa na ngolo ya vondaka kina kuluta kuna na njila buri mana shasha na kati ya makesa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa ya kina kubaka kabeke na kuzaba yao lusadusu wa bimbuka nkaka ya kina kutadina kankangu na ndambu na ntoto na betu wa Kongo Kinshasa pibi mpumbulu ya M23 mpena bantangu ya meka tuka na ndambu ya bisala makesa nti na betu kuna na tekitora masisi FDC me botulaka miongo ya nkaka vwandaka na maboka bambini mingi na munjonga ya bwala ndumba kasina zulu mingi na tektora ruchuru mwangemba mevutuka na nima kunuwa na ngolo mpe ya lutaka na suka na ndambo ya ruindi kuna batu na batu kele kaka na bisika na bau ya ntama beto tubila kisalu ya ya minganga katukwa kananchi amigika na lusalusu wa kimvoka mosi ya minga ngantoto na beto wa Kongo Kinshasa kina kusala na nzwa lusansu ya Centre Medical Diamant na mbanza Lubumbashi baki na kupasula bana kele tibi mbefu mpasi nkatu kuloma kimakatuka kilumba zole ya mposo betu kine yao ya kileka irenbo maluzolo nkundi na beto kuna na bwala kimfumu mbanza Lubumbashi jangandu kena kulanda yao samu na beto.
Kampani ya ike salama samu na basabala zole. Ya ukele samu na bambefo makumi zole. Kana mingi na ba ukele na mbanza ya Lubumbashi. Kansi bayankaka meka tuka na Likasi, na Kolwezi, na Kinshasa, na Angola, na Zimbabwe na Nigeria. Bambefo kele bantu ya kele tibifu ya kubutuka na bantima na bau. Samu na mbala yai, bantu ya kena kusala yao meza bisa nde. Toko mwasi ya nkentu ya bambu ya kubutuka makumi zole na tatu. Pe bakala mosi ya bambu makumi iya na iya, baumpi bakele na kati ya liste. Joseph Sambibu Lande ya kele ministra ya kele talaka mambu ya mavimpi na kizunga ya Okatanga ya vondaka mpi na kampani yai. Meza bisa jenga na yandu na kumuna ndembanza Lubumbashi, meya mbabambefu ya baisi ya nkaka lokola na ntangu ya kinkulu, sambu na Karim Tarjin ya kele ntuadisi ya Centre Medical Jama, nsasa kele ya kumuna ndeti kuna mvula mafunda zole na makumi tatu ya kele monisa nsuka ya nguizani yai. Tiba Kongole ba kusasala ba umosi, bisalu yai ya kupasula bantima ya bantu.
Na kifu ya ntibiza pisaka ya umpe, ntangukuna ya kele mingi yai, ya lukana mfuma teritori ya iju metelmisa kisalu ya kuteka zelo, kikuma kumanisa mavwanga, ya kena kulutaka na njila ina, ya kutimuna zelo sabu na kutunga banzo, ya fwana na mbanza buka vuto jaka na mbanza goma, kasi sabna kutuba mingi ve, beno landa yandi mosi mbuta Mustafa Mandeleo na kinzonzolo ya nkuna beto Jean Kasami.
Njelo ina babanda kusadila yao kubanda ntama na teritwari ya Ijwi. Kansi yake na ndandu mosi ve na nkangu. Bazo naka banzila nkangu baka ndandu na tangu baki na kusadila yao. Yae nde ndandu ya ntete. Ya zole njelo ina baki na kusadila yao na mpwalakani. Mamu nyoso yae zabakana mbote ve. Baki na kubebisa banzila. Bianvu bainzo atako mpeye bainzo ya nkanda. Baza bave inkibisika ya kutimuna. Inkibisika meba kama ito ya maza.
D'autres infrastructures.
Kususa kuzaba bimvuka nyoso akena kusalaka bisala malanga awananti na beto Kongo Kinshasa tala kikuma ya lukutakano mosi ya kena kusimama awanambanza Kinshasa na dibanza ya nzualu yalo kena kutalaka mambu ya ya malanga kena kubaka sika banganga mayele ya katukwa kana bizunga nyosu makumizoli na sambanu ya ntotolo bitwa kungo kinchasa kena yao dibanza ntukwa kile ya kusadisa bimbuka ya ina nzila mbongo ya kieleka nyosu ya hii mutunda kena kulomba bangindo ya oada na kulanda ntendula ya mbuta François Robota mbuta luyalu ya kena kutalaka kutoma na bizunga. Na biseka nyosa beme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo betu metuba matondo mingi befonsi mati lusadusu na nzila mashini ya fwana kadepse vita wile mlungamba ya fwana pemimi kindu mpe beto konso musiera Afrika fwana kanantwala kinzonzolo mefutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga pesaka maboko nyoso na jisungola pele kipela mondo.